Luemme ilmestyskirjasta sen 6:8 ensimmäistä jaetta. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan, niin kuin ukkosen äänellä tule. Ja minä näin, katso, valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi. Ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule, ja minä näin ja katso, musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen, niin kuin 4 olennon keskeltä sanovan, koiniksi mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksi ja ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ja kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin minä 4. olennon äänen sanovan tule, ja minä näin, ja katso, hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Olin ajatellut tehdä jonkinlaisen yhteenvedon näistä ilmestyskirjan luvuista 6:9 tällä tunnilla, luvuista, jotka esittävät tapahtumia tässä maailmassa niin sanottuna vaivan aikana. Mutta kun tänä aamuna avasin ilmestyskirjan, niin minä en päässyt näitä jakeita pidemmälle. Ja tulin siihen tulokseen, että se, mitä aamulla tästä asiasta vähän tutkin, on kaiketi sitten se asia, jonka teille esitän. Erikoisesti siitäkin syystä, että jokainen, joka on tutustunut ilmestyskirjaan ja lukee näitä asioita, jotka koskevat niitä suuria tuomioita, joita nimitetään monilla eri nimillä, mutta jotka kuitenkin ovat eräältä osaltaan sellaisen nimikkeen alla kuin Herran päivä, voi ihminen äkkiä näitä lukiessaan joutua kauhistuksiin. Ja uskoa tunnustavien ihmistenkin pitää jollain tavalla tehdä itselleen selväksi, että nämä tuomiot, jotka lankeavat maan piirin päälle, ne lankeavat sen tähden, että Jumala ei ole ainoastaan rakkaus, hän ei ole ainoastaan armorikas, vaan hän on myöskin vanhurskas Jumala. Ja vanhurskaana Jumalana hän on myöskin tuomion Jumala. Tämä johtuu hänen pyhyydestään. Kun Jumala on pyhä, niin ellei hän tuomitsisi syntiä, niin hänen pitäisi luopua pyhyydestään. Hänen pyhyytensä vaatii, että synti tuomitaan. On monia Raamatun jakeita, jotka todistavat Jumalan pyhyydestä, oikeastaan koko kirja todistaa sitä. Luen psalmista 22, jakeen 4. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Samoin psalmissa 99 psalmin tekijä oikein painottaa Jumalan pyhyyttä. Alussa, tämän psalmin alussa on näin kirjoitettu. Herra on kuningas, vaviskoot kansat. Hän, jonka valtaistuinta keruubit kannattavat, huojukoon maa. Suuri on Herra Sionissa, hän on korkea yli kaikkien kansojen. He ylistävät sinun suurta ja peljättävää nimeäsi. Hän on pyhä. Niin kuin tässä psalmin tekijä laulaa, niin hänen pyhyytensä edessä kansat vapisevat. Myöskin Jesaja profeetassa, sen 6:ssa puhutaan ilmestyksestä, kun Jumala ilmestyi niin tämän ilmestyksen ikään kuin mottona oli tällainen sana, ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Kolmannessa jakeessa. Mehän voisimme näitä tämän kaltaisia lausuntoja Raamatusta poimia vaikka kuinka paljon. Ilmestyskirjan 3. luvun 7. jakeessa luetaan. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoitan, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Ja samoin ilmestyskirjassa 4. luvun 8. jakeessa. Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat ylt ympäri ja sisältä silmiä täynnä, ja ne seisoivat lakkaamatta, ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, 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 on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Nämä Raamatun jakeet yhdessä ilmestyskirjan monien lukujen kanssa todistavat, että hän, joka on pyhä, hän ei katsele syntiä ikään kuin sormiensa lävitse tai välitse, vaan hän tuomitsee synnin. Ja oikein on ilmoitettu vanhoissa profeetoissa, että kun hänen valtakuntansa ilmestyy, niin tällä valtakunnan ilmestymisellä on oma erikoinen ohjelmansa. Jesajan 9. luvun 6. jae. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Erikoisesti ilmestyskirjan luvut 6. luvusta eteenpäin. Ne ovat todistusta siitä, kuinka Jumalan valtakunta, kun se näkyvässä muodossaan tulee ja voimassaan tähän maailmaan, niin se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Nyt kuitenkin uskovainen ihminen on siinä edullisessa asemassa, että meidän kohdallamme on tapahtunut sellainen ihmeellinen asia, että kadotustuomio on otettu pois. Me olemme kohdanneet, emme ainoastaan pyhää Jumalaa, vaan me kohtasimme armahtavan Jumalan. Ja meidät on siirretty toisenlaiseen asemaan kuin missä me ennen olimme. Ja se perustuu siihen Jumalan tekoon, joka tapahtui Golgatalla, josta apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Kun me siis uskoa tunnustavina ihmisinä luemme yleismaailmallisia tuomioita, jotka Jumala lähettää synnin tähden, niin meidän siinä samassa hengenvedossa samanaikaisesti on hyvin tarkoin pidettävä mielessämme ja hengessämme, että meidän syntimme on jo tuomittu. Onhan nimittäin niin, että ellei ihminen vahvasti seiso Kristus kalliolla ja aivan selvästi näe, että minun syntini on jo tuomittu, niin on epäilemättä käyvä niin, että ihminen kauhistuu näitä tuomion sanoja, joita löytyy ilmestyskirjasta ja monista muista Raamatun paikoista. Mutta silloin, kun Jeesus Kristus, meidän Herramme, tuomittiin ja synti tuomittiin, meidän syntimme hänen lihassaan, kun hänet, joka synniksi tehtiin, hänhän ei synnistä itse mitään tiennyt, kun hän riippui ristinpuun päällä, niin silloin meidän tuomiomme otettiin pois. Jos joku on ei-uskovainen tässä kokouksessa, niin valitan sinun asemaasi, se on erittäin vaaran alainen. Sinä olet kulkemassa ei ainoastaan sen suuren päivän tuomioon, joka on kohtaava maailman kansoja, vaan ikuiseen vaivaan, ellei tee parannusta. Tällainen tuomio synnin ylitse on käynyt jo silloin, kun Kristus tuomittiin, mutta me palaamme vielä tähän suureen tuomion aikaan erikseen, mutta luen tässä välillä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 15. luvusta tällaisia sanoja jakeesta 20 eteenpäin. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat, hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu. Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Huomatkaamme tämä merkillinen sanonta, puhutaan Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja vaikka siis tuomio on käynyt kaiken synnin ylitse Golgatalla, ja vaikka on myöskin kirjoitettu, että hän otti aseet hallituksilta ja valloilta, niin sittenkin, vaikka näin on tapahtunut, on olemassa vielä sellainen jälkiselvittely ikään kuin suuren taistelun jälkeen. Ja tänä jälkiselvittelyn aikana Jumalan poika kukistaa kaiken pimeyden vallan ja voiman, kaiken pahan hallituksen ja vallan, niin kuin tässä sanotaan, ja antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Nämä ovat merkillisiä ja ihmeellisiä sanoja, sillä seuraava jae jatkaa, sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Nyt me emme näe kaikkea vielä Kristuksen jalkojen alle alistettuna, mutta me tiedämme, että hän tekee työtä alistaakseen kaiken valtansa alle. Ja sitä nimenomaan merkitsee myöskin ne suuret tapahtumat, joista ilmestyskirja puhuu, sitä merkitsee ne tuomiot, joita me näemme ilmestyskirjassa, sillä eihän mikään niistä tapahdu ilman Jumalan sallimatta. Ne ovat suuria puhdistustuomioita. Ja ne huipentuvat siihen, että hän panee vihollisensa jalkojensa alle. Me olemme aikaisemmin jo lukeneet tästä huipentumatapahtumasta, kun antikristus ja väärä profeetta heitetään tuliseen järveen, kun saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi, mutta sekään ei ole vielä tämän Kristuksen, Jeesuksen, Jumalan pojan valloituksen ja taistelun loppu, sillä nyt sanotaan jakeessa 26, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Vihollisista viimeisenä. Hyvin usein nousee nimenomaan tässä yhteydessä kysymys kuolemasta syystä, että monet käsittävät sen tavattomasti väärin ja arvelevat, että se on kuolema niin kauhea asia, että se peljättää vielä uskovaista ihmistäkin, koska se vihollisista viimeisenä kukistetaan ja yleensä se sijoitetaan lyhyeen ihmiselämään, ikään kuin tässä nyt puhuttaisiin minun kuolemastani tai sinunkaan kuolemastasi koko tässä jakeessa. Tässähän puhutaan kuolemasta ikään kuin personoituneena, kuoleman enkelinä. Ja sanotaan, että kun Jeesus alistaa kaikki viholliset jalkojensa alle, niin viimeinen vihollinen, joka kukistetaan, on kuolema. Personoitunut kuolema. Ilmestyskirjan 20. luku sanoo, kuinka se tapahtuu. Ja tämä antaa meille myöskin eräänlaisen viitteen, koska ja mihinkä maailman aikaan Jeesus on tämän työnsä suorittanut loppuun asti, että hän on kukistanut vihollisista viimeisen jalkojensa asti laudaksi. Sillä jos luemme ilmestyskirjan 20. lukua, sen kahta viimeistä jaetta, tai jos luette koko tämän luvun, ja vieläpä 19. luvun, niin havaitsette, että ennen näitä ilmestyskirjan 22 viimeistä jaetta on kukistettu Antikristus. Hänet on ensimmäisenä heitetty tuliseen järveen. Sen jälkeen on kukistettu väärä profeetta yhdessä hänen kanssaan heitetty tuliseen järveen. Sen jälkeen on sielun vihollinen saatana, niin kuin ilmestyskirja sanoo, 20. luvun 10. jakeessa heitetty tuliseen järveen. Sen jälkeen kaikki väärät on tuomittu, on ollut viimeinen tuomio ja ne on heitetty tuliseen järveen. Ja kun nämä väärät on heitetty sinne, niin silloin vasta toteutuu tämä viimeisen vihollisen kukistaminen ja siitä luemme näin, jakeissa 14 ja 15. Ja kuolema ja tuorela heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tässä on selkeä järjestys vihollisista viimeinen. Nimittäin kuolema kukistetaan 1000-vuotisen valtakunnan jälkeisenä aikana, joka on viimeisen tuomion aika. Jo ennen tätä kuolemaa on Antikristus ja väärä profeetta, jopa sielunvihollinen saatanakin heitetty tuliseen järveen. Mutta tämä kuolema, joka on myöskin vaikuttava voima 1000-vuotisessa valtakunnassa, lihan ruumiissa elävien tuon valtakunnan kansalaisten keskuudessa, se kukistetaan viimeisenä. Mutta sillä ei tarvitse sanoa eikä tahdotakaan sanoa, että kuolema meidän elämässämme pitäisi käsittää vihollisena. Meidän, jotka olemme pelastettuja. Ei apostoli sillä tavalla opettanut. Hän opetti vain, että kuolema personoituna, ehkä parempikin sanoa kuoleman enkelinä, kukistetaan viimeisenä, heitetään viimeisenä tuliseen järveen, kun kaikki muut Jumalan viholliset on pyyhkäisty pois näyttämöltä. Mutta meitä varten, jotka uskomme Herraan Jeesukseen, on toki kuolemaankin suhteen olemassa vähän parempia ilmoituksia, ja minä kehoittaisin teitä lukemaan niitä ja uskomaan niihin. Sillä ellei Herra tule, niin me kuolemme tässä yksi toisensa jälkeen. Ja olisi hirvittävää, jos kaikkina elämän päivinä täytyisi uskovaisen ihmisen ajatella, että kuolema on vihollinen. Ja kun kuitenkin varmaan tietää aamulla herätessään ja illalla nukkumaan käydessään, että kuolema tulee, ellei tänään, niin joskus myöhemmin. Ellei meidän Herramme tule, niin olisi hirvittävä elämän tyyli. Koko ajan ajatella, että se, joka tulee, on vihollinen. Vallan kauhean. Jos sitä oikein tosissaan ihminen sillä tavalla uskoisi, niin kuka voisi sanoa halleluja ja aamen? Sitähän täytyisi kulkea nokkaporossa ja itkeä, että kohta se kuolema vihollinen sieltä tulee. Mutta eihän uskovaisen ihmisen asenne voi olla sellainen, vaikka minusta joskus näyttää, niin kuin uskovaisetkin ihmiset pitäisivät kuolemaa vallan kauheana asiana. Dennis Clark kyllä ymmärsi asian, sillä hän yllytti meitä suorastaan laholla vaan halleluja ja kuoroja, kun joku kuolee, vaikkakin nyt voisi olla niin, että jos hyvin läheinen omainen kuolee, niin kyllä siinä hallelujaa-kuorot jää laulamatta, mutta ei se silti tarvitse merkitä sitä, että ihminen olisi tappiotunnelmissa. Ajan arvokkaat siteet ovat oma asiansa ja on luonnollista, että on tietynlaatuista surutyöskentelyn aikaa ihmisten elämässä, jalostavaa aikaa, kun oikein läheltä ottaa. Mutta täällä luetaan tällä tavalla. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 19 eteenpäin. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva. Vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Huomatkaa, mitä hän sanoo, että Kristus tulee ylistetyksi kuoleman kautta. Minkä tähden? Selitys on seuraavassa jakeessa. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Apostoli ei siis henkilökohtaisesti pitänyt kuolemaa vihollisena ajatellessaan oman elämänsä loppua. Hän päinvastoin antoi kuolemalle merkillisen nimen, kuolema on minulle voitto. Kuolema oli kuolema, mutta hän tiesi, että kun tästä lähden, menen kotiin Herran luo. Kiitos Jumalalle. Uskovainen ihminen on voittava ihminen elämässä ja voittava ihminen kuolemassa. Jos hän elää, niin hän elää Herralle. Jos hän kuolee, niin hän kuolee Herralle. No niin, tämä oli sellainen sivuhuomaus, johonka me joudumme väistämättömästi, jos puhumme siitä, että Jeesus Kristus tekee työtä alistaakseen kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Mutta kun valtakunnasta puhutaan, ja puhutaan siitä, että hän tuomiolla ja vanhurskaudella vahvistaa valtakunnan, niin ilmestyskirjan 6. luvussa, josta me lähdimme tätä asiaa ikään kuin käsittelemään, niin siitä lähtien erikoisesti on selvää, että valtakunta, ennen kuin se ilmestyy, niin sitä edeltää vanhurskaat tuomiot yli koko maan piirin. Meidän ei tule tätä nyt sotkea Herran tulemukseen, sillä apostoli Paavali kirjoittaa Herran tulemuksesta tällaisia sanoja. Puhuessaan hänen tulostaan maan päälle. Se mitä tahdoin sanoa on se, että nämä eivät nyt koske Herran tulemusta seurakunnalle. Asia on erittäin tarkoin eriteltävä, sillä monet joutuvat suuriin sisäisiin ristiriitoihin ja vaikeuksiin, elleivät he käsitä tätä asiaa, mitä apostoli tahtoo sanoa. Nyt Jumala on ilmoittanut sanassaan apostoli Paavalin kautta, että minkä tähden suuret ahdistukset, minkä tähden antikristillinen vaivan aika, minkä tähden kaikki ne tuomiot, jotka kohtaavat maan piiriä, kun sinetit avataan, kun tuomion pasuunoihin puhalletaan, kun vihan maljat kaadetaan maanpiirin päälle, jotka kaikki on kerrottu ilmestyskirjan 6. luvusta 19, minkä tähden tämä kaikki tapahtuu? Yksinkertainen ja selvä vastaus on Paavalin toisessa kirjeessä tessalonikalaisille sen 2. luvussa, 7. jakeesta alkaen. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä. Tässä kohdassa, ennen kuin menemme eteenpäin, on syytä huomata, että tämä laiton, josta tässä puhutaan, on antikristus. Hän on se laiton. Ja hänet, Herra Jeesus, on surmaava suunsa henkäyksellä sinä päivänä, kun hän seurakuntansa kanssa tulee hääjuhlasta. Ilmestyskirjan 19. luvun loppu selittää tämän asian erittäin hyvin. Mutta tämä laiton, niin kuin tässä sanotaan, ei voi ilmestyä ennen kuin tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Merkillinen sana. Se, mikä nyt pidättää tällä hetkellä, että antikristus ei voi ilmestyä maailman näyttämölle, se on Jumalan seurakunta. Se on karitsan morsian. Tässä ajassa taisteleva seurakunta on este. Ja niin kauan kuin seurakunta on tässä maailman ajassa, ei antikristus voi päästä valtaan. Merkillinen asia. Antikristuksesta ei siis estä valtaan tulemasta lännen eikä idän armeijat. Ne ovat liian pieniä tekijöitä estääkseen tuon laittoman ilmestymisen, mutta Jumalan seurakunta on pyhässä hengessä väkevä armeija, ja se estää. Sen tähden tästä armeijasta, johonka me kuulumme, sanotaan, että se on totuuden pylväs ja perustus. Kun tämä totuuden pylväs ja perustus temmaistaan pois, niin koko rakennelma sortuu. Ja suurelta osalta ilmestyskirjan luvut 6-19 ovat ikään kuin ilmoitusta siitä, kuinka kaikki romahtaa, menee kaaoksen omaiseen tilaan. Hirvittäviä asioita seuraa, toisia hirvittäviä asioita siitä yksinkertaisesta syystä, että totuuden pylväs ja perustus, Kristuksen verellä ostettu, lunastettu seurakunta on viety kotiin. Meidän kielessämme ei ole aivan sellaista ilmaisua kuin esimerkiksi suahelin kielessä. Siinä käytetään sellaisia merkillisiä artikkeleita, että ensimmäinen niistä voidaan sovittaa vain seurakuntaan ja toinen henkilöön, koskapa seurakunta on seurakunta, mutta se on myöskin tavallaan henkilö, kun se on karitsan morsian. Sen tähden, jos te olisitte suahelinkielinen kuulijakunta, niin minä todistaisin kieliopillisesti tämän asian, mutta nyt en voi. Nyt luemme tästä eteenpäin. Jakeesta 10. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tässä me näemme tämän vastauksen, erittäin selkeän vastauksen, että Jumala tulee lähettämään suuren eksytyksen. Ja tätä eksitystä nimenomaan johtaa väärä profeetta, Antikristuksen apulainen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tämä ilmoitus on erittäin selvä. Nyt, jos me menemme siihen ilmestyskirjan 6. lukuun, tämän kaltaisen alkuesityksen jälkeen, niin me joudumme sellaiseen kohtaan, joka saattaa, ei aivan ensimmäistä, mutta toisessa jakeessa, herättää monenlaisia kysymyksiä. Luemme ilmestyskirjan 6. luvun 1. jakeen. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä tule. 5. luvussa, niin kuin muistavat ne henkilöt, jotka olivat täällä tunnilla, me havaitsimme, että oli valtaistuimella istuva Isä Jumala. Ja hänen kädessään oli 7 sinetillä suljettu kirjakäärö. Löytyi ainoastaan yksi, joka oli arvollinen murtamaan nämä sinetit. Ja tämä oli ikään kuin karitsa, joka oli teurastettu. Tässä 6. luvun 1. jakeessa me näemme, kuinka tämä karitsa, meidän Herramme Jeesus Kristus, alkaa murtaa tämän kirjan sinettejä. Hän on ikään kuin teurastettu siellä iäisyydessä, mihinkä mekin olemme matkalla siitä syystä, että me halki iäisyyden muistaisimme sen, että hän osti meidät verellään, joka vuoti hänen haavoistaan Golgatalla. Sen me tulemme muistamaan aina. Ja sen tähden hän kantaa näitä naulojen jälkiä käsissään ja jaloissaan, ja sitä keihään jälkeä kyljessään, koskapa lunastuksen merkit ovat ikuiset merkit. Siellähän me emme tosin tätä asiaa enää varmaan voisikaan unohtaa, mutta joka tapauksessa ne ovat ikuisena muistutuksena siitä, että meidän sieluistamme on maksettu kallis hinta, riittävä hinta. Ja me kuulumme hänelle sen tähden nyt ja aina ja iankaikkisesti. Seuraava jae. Ja minä näin, ja katso, valkea hevonen, ja sen selässä istualla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Kun tämä ensimmäinen sinetti avattiin, niin lähti tällainen ratsastaja valkean hevosen selässä ratsastaja. Tämä jae on yksi ilmestyskirjan vaikeimpia jakeita. Niidenkin ihmisten keskuudessa, jossa selitetään tätä ilmestyskirjaa sellaisella tavalla, jota kutsutaan futuristinen ilmestyskirjan selitys, eli tulevaisuuteen tähtäävä. Tavalla, joka on tullut vallitsevaksi opilliseksi asiaksi kaikissa protestanttisen uskon puhdistuksen jälkeen syntyneissä herätysliikkeissä. Niin mielet jakautuvat tämän asian suhteen. On henkilöitä, jotka näkevät, että tämä ratsastaja on itse Jeesus Kristus. Mutta kun ajattelemme sitä asiaa vähän lähemmin, niin me havaitsemme, että Jeesus Kristus itse on se, joka tämän sinetin mursi ja josta lähti tämä valkoinen ratsastaja. Välttämättä hän se ei tarvitsisi merkitä sitä, etteikö tämä valkean hevosen selässä ratsastaja saattaisi olla hän itsekin. Mutta kun vertaamme tätä ratsastajaa, valkoisella hevosella ratsastajaa, siihen ratsastajaan, joka on ilmestyskirjan 19. luvun lopussa, ja josta on selvästi sanottu, että hän on Jeesus Kristus Messias, Jumalan sana, jolla oli se vereen kastettu vaippa ylleen, niin näiden kahden ratsastajan kesken on suunnattoman suuri ero. Kuitenkin on ilmeistä, että tämä, mitä me tässä nyt olemme muutaman 10 minuuttia, ei anna meille riittävää lähtökohtaa tutkiaksemme näitä eroja. Ja tästä syystä, koska näillä kahdella tapauksella on niin suunnaton ero, on paljon sellaisia kunnioitettuja veljiemme Herrassa, jotka ovat vuosisatojen aikana tutkineet näitä asioita ja ovat tulleet siihen selvään käsitykseen, että tämä valkoisella hevosella ratsastaja taitaneekin olla itse Antikristus, joka pukeutuu myöskin sellaiseen hahmoon, että hän matkii meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Nythän on niin, että kun puhutaan ilmestyskirjasta, niin me emme puhu tästä riidelläksemme joidenkin ihmisten kanssa. Me kaikessa nöyryydessä puhumme, että se, mitä näistä asioista sanotaan, on sellaista, että se ei halua käydä kenenkään kimppuun ja antaa mahdollisuuden myöskin meidän velillemme ajatella vähän toisella tavalla, sillä meidän iankaikkinen onnemme ei suinkaan riipu siitä, kuinka tulkitaan ilmestyskirjaa. Meidän iankaikkinen onnemme riippuu siitä, kuinka tulkitaan Kristusta ja hänen työtään. Sen tähden on aina pantava asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Mutta kun ajattelemme kaikkea sitä, mitä seuraa, niitä hevosia, jotka tulevat jäljessä päin, niin on totisesti perusteltua syytä ajatella, että tämä ratsastaja, joka tässä lähti tämän valkean hevosen selässä, jolla oli jousi, ei miekka niin kuin Jeesuksella, joka valkealla hevosella ratsastaa siellä 19. luvussa, joka lähti voittajana ja voittamaan, hän taitaneekin olla se toinen Kristus, Antikristus, jonka juutalaiset ottavat vastaan Messiaanaan suurena vaivan aikana. Taitaakin olla hän, josta apostoli Paavali sanoo merkilliset sanat täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen 11. luvun jakeessa 14. Kun hän puhuu saatanasta ja kuinka tämä voi erikoisella tavalla itsensä muuttaa. Ei ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Tässä kohdassa, kun saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi, englantilainen Amplified Raamattu käyttää sanontaa maskeeraa. Vetää sellaisen maskin ylleen, että näyttää valkeuden enkeliltä. Mehän näemme tämän saman yrityksen selvästi ilmestyskirjassa, jos joku lukee 13. lukua, kun Antikristus siellä nousee, se toinen peto, niin sanotaan, että sillä on 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, mutta se puhuu niin kuin käärme. Ja aivan samalla tavalla sanotaan väärästä profeetasta, että se tekee suuria tunnustekoja ihmeitä, saadakseen koko maan piirin päällä asuvaiset kumartamaan sitä petoa. Ja tässä mielessä tämä väärä profeetta vain matkii pyhää henkeä. On muuten erittäin helppo oikeastaan tarkistaa, millainen voima kulloinkin vaikuttaa Jumalan pyhän hengen voima panee ihmiset aina ylistämään sitä Jeesusta, joka Golgatalla kantoi meidän syntimme. Kuka tahansa uskovainen voi sen päätellä, että onko tässä pyhän hengen voima. Ei sitä pidä kovin paljon spekuloida ja ihmetellä, että onko nyt tässä hengen voimaa vai mitä se on. Jos ihmiset ylistävät Jeesusta, niin se on hengen voimaa. Vaikka ihminen olisi vuosiin ylistänyt. Niin oli tänään tilaisuus keskustella tunnin ihmisen kanssa, joka ei varmaan vuosiin ole ylistänyt Jeesusta. On ollut perin tukossa. Keskustelimme ja lopulta ei se keskustelemisesta aina parane, mutta se paranee siitä, että avataan sydän Jeesukselle. Ja kun se ihminen lähti ja alkoi ylistää Jeesusta, ylistää niin, että ajattelee, että pysyykohan kadullakaan hiljaa tuo ihminen, niin kyllä minä olin varma, ettei se ollut tässä nyt Wikstenin voima, eikä se ollut sukkesti, joka on eikä hypnoosi, vaan se oli pyhän hengen voima, joka sen tukkoi sen ihmisen, pani vuosien jälkeen ylistämään Jeesusta. Niin se pitääkin olla. Mutta kun tulee aika, tietenkin nytkin on aika, että voi olla monenlaista henkeä liikkeellä maailmassa, mutta ei se erittäin vaikea ole havaita, minkälainen voima on liikkeellä. Elämme aikaa, että on monenlaista voimaa liikkeellä, mutta kyllä sen näkee, mikä voima se on, joka tekee työtä ihmisissä. Eivät kaikki, jotka kaatuvat, kaadu pyhän hengen voimasta. Toiset kaatuvat sen tähden, että henki heittelee niitä. Eräässä toimistossa viikko sitten, kun keskustelin miehen kanssa ja aloimme rukoilla, sellainen räjäys kävi, että mies lensi pitkin pituuttaa, mutta ei se hengen voima ollut Jumalan hengen. Se oli toisen hengen, sillä se rähjäsi englannin kielen, että minä syljen sinua. Se oli toista voimaa. Katsokaa, kun ilmestyy tämä laiton, niin hän saattaa tekeytyä tällä tavalla valkeuden enkeliksi ja tekeytyykin itse Kristukseksi. Asettuu Jumalan temppeliin ja sanoo olevansa Jumala ja häntä palvellaan niin kuin Jumalaa. On sen tähden olemassa syitä, jotka panevat monet meidän veljemme ajattelemaan ja minäkin vähän alan kallistua sille puolelle, että tässä taitaneen sittenkin olla tuo vanha valehtelija, joka on pukenut itsensä tällaiseen muotoon sillä. Nyt hänen jälkeensä tulee kolme muuta hevosta, jotka vähän todistavat, että taitaa olla sellaiset asiat liikkeellä, jota tämä ensimmäinen ratsastaja vain johtaa. Minä jätän tämän teidän suosiolliseen tutkimukseen tämän asian, koska minun tutkimukseni on kesken. Ja kun Herra armossaan joskus minut korjaa tästä maasta, joko Herran tullessa tai muuten, niin ne ovat kesken sinäkin päivänä, että voitte sitten pitää muista puheen, että nyt lähti mies, joka ei tiennyt asioita. Tiesi vain jotain, mutta ei tiennyt kaikkea. Ja nekin, jotka tietävät kaiken, niin hekin myöntävät virran tuolla puolella, että olimme väärässä. Mutta on mukavaa, että Jumala hyväksyy taivaaseen kaikki, jotka ovat Kristuksessa. Jos hän hyväksyisi meidät sinne sen perusteella, kuinka me ymmärrämme Raamattua, niin meistä ei pääsisi kukaan, jos se pitäisi kokonaan käsittää. Mutta nyt me olemmekin matkalla armon perusteella, eikä sen perusteella, mitä me käsitämme. Kiitos Jumalalle. On suuri ylistyksen aihe, että tällaista hän rakastaa, tällaisen hän lunastaa. Oi aattele, tällaista saapui. Hän voittamaan omistamaan. Niin nämä seuraavat hevoset, jos niistä nyt vielä jotain sanottaisiin. Punainen hevonen seurasi kolmannessa jakeessa. Kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tuli punainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Kuka sitten on tämä ratsastaja? Joka tapauksessa kaikki nekin, jotka arvelevat, että ensimmäinen ratsastaja voi olla myöskin Jumalan poika, kaikki ovat tässä kohdassa jo sitä mieltä, että tässä on Antikristus. Tämä on vallan yksimielinen käsitys tästä asiasta, Ja jos tutkitte ilmestyskirjaa, niin te havaitsette, kuinka 17. luvussa löydetään eräs, joka on tulipunaisen pedon selässä. Merkit ovat melkein samanlaiset, mutta tässä on nyt kysymys sodasta. Ja ilmeisesti juuri nimenomaan kysymys sellaisista sodista, jotka johtavat Antikristuksen valtaan nousuun. Sillä ei hän saa valtaa tässä maailman ajassa noin vain. Danielin kirjaa tutkineet ihmiset, ja toivon, että vielä meillä olisi joskus tilaisuus perehtyä siihenkin kirjaan noin päällisin puolin, sillä on erittäin helppoa todeta Danielin kirjasta, että siihen aikaan, kun Antikristus ilmestyy maailman näyttämölle, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen jälkeisenä aikana on 10 valtioliitto perustettu vanhan Rooman valtakunnan alueelle. Ja että Antikristus alkaessaan nousta valtaan kukistaa 3 kuningasta. Ja sen jälkeen nämä 3 kukistettua ja 7 muuta 10 valtioliiton maata antavat valtansa Antikristukselle. Sen tähden nämä kysymykset, joita täällä esitellään, nämä ovat erittäin merkille pantavia kysymyksiä, sillä on kysymys tämän hirmuisen olennon väärän Messiaan Antikristuksen noususta maailman viimeisen ihmisten johtaman valtakunnan kuninkaaksi. Sillä viimeinen valtakunta, jota johtaa ihminen, on Antikristuksen valtakunta. Seuraava valtakunta on Jumala, ja sitä johtaa Jeesus Kristus. Sitten jatkamme tästä asiasta. 4. jakeessa, niin lähti toinen, anteeksi, 5. jae, kun karitsa avasi 3. sinetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule, ja minä näin ja katson musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan, koiniksi mittan isuja 1 denarin ja 3 koiniksia ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Tämä on johdonmukaista. Kun lähdettiin valloittamaan, tuli sota, sillä ilman sitä ei voitu valtaa saada, kun tuli sota, tuli nälkä, joka on tuttua meille kaikille. Ja jotka sota-aikana, niin kuin minäkin, söitte mädäntyneitä perunoita ja hevosen lihaa, niin te tiedätte, mitä se merkitsi. Pahentunutta hevosen lihaa ja mädäntyneitä perunoita. Tulee aika, jolloin jälleen tässä maailmassa on hirvittävä ahdistus. Nytkin on kyllä nälkeä, mutta tämä merkitsee kokonaan toisenlaatuista, suuren vaivan ajan tai pienen vaivan ajan nälkeä, olkoon nyt mikä hyvänsä. Se ei nyt vielä kuulu tämän tutkimuksen puitteisiin. Ja maksaa silloin koiniksi mittan isuja 1 denarin. Tästä voidaan tietysti tehdä laskutapoja. Ne ovat kovin erilaisia niidenkin kohdalla, jotka tietävät sen aikaiset hinnat. Mutta joka tapauksessa kaikkein alhaisin arvio on se, että silloin ruokatavarat maksavat 8 kertaa yli niiden normaalin hinnan ja korkein on 20 kertaa. Ottakaa siitä sitten keskiverto. Näyttää siltä, että ei ole erittäin helppo laskea näitä vanhoja asioita, koska viisaat miehet, joista useat kantavat tohtorin hattua, tulevat niin erilaisiin päätelmiin. Mutta joka tapauksessa on totta, että silloin ruokatavarat yhtäkkiä tämän sodan vaikutuksesta, niiden hinnat nousevat 10-kertaisiksi. Sitä tarkoittaa tämä tämänkaltainen ratsastaja, joka tässä on mustan hevosen selässä. Ja sitten jatketaan vielä. 7. ja 8. jakeessa. Ja kun karitsa avasi 4. sinetin, kuuli minä 4. olennon äänen sanovan, tule, ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla, ja nälällä, ja rutolla, ja maan petojen kautta. Hallava hevonen. Oikeastaan tämä värikait on vaikea. Minä en tiedä, kuka teistä voisi määritellä, mikä on hallava väriltään. Taitaa olla vanhahko sana. Amplified Raamatussa tämä asia on selitetty ja sanottu, että se on tuhkan harmaa. Niin. Se on tuhkan harmaa, niin kuin veli sanoo. Se on erittäin selvästi sanottu Amplified Raamatussa, jossa on pantu vähän sitaatteihin selitystä, mitä se merkitsee. Englantilainenhan sanookin kai pain, valkea. Mutta itse asiassa se merkitsee tuhkan harmaata. No tietenkin tuskin voisimme parempaa väriä kuolemalle ja tuonelalle löytää, jotka ratsastivat. Nyt tässä ei sanota, ratsastiko ne yhden hevosen selässä, vai oliko niillä kummallakin oma hevosensa. Joka tapauksessa kuolema ja tuonela tässäkin kohdassa käsitetään ikään kuin personoituneina. Niin kuin sanoin, niin tämän kaltaiset raamatun jakeet saattaisivat peljättää ketä tahansa. Minä luen nyt tähän Jesaja 26. lohdutuksen sanoja, ettei kukaan näkisi pahoja unia. Ja nämä ovat hirmuisia tuomioita, jotka ovat edessä päin. Maan piirin päällitse ja yli on kulkenut tuomioita historian aikana montakin kertaa, mutta sellaisia tuomioita, joita on Herran tulemuksen jälkeisenä aikana, jotka huipentuvat siihen suureen vaivaan, jollaista ei koskaan ole historian aikana ollut. Niistä ei ole vielä meillä tietoa, mutta me tiedämme, että ne hiljalleen huipentuvat alkaen alusta ja huipentuvat, kunnes tulee se suuri viimeinen puhdistustaistelu Harmakedonille, Herran Jeesuksen saapuessa taivaisista häistä. Jesaja 26, jae 20. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Kuka kansa? Juutalaiskansa, valitut siitä kansasta, mutta myöskin me, jotka emme ole vieraita ja muukalaisia, vaan olemme pyhien kansalaisia. Isästä Jumalasta syntyneitä, meille kuuluu tämä ilmoitus, mene kansani kammioihisi, mene taivaiseen hääjuhlaan, sulje ovet jälkeesi, että pysyt siellä varmasti. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Mutta ei pidempään. Älä lymyä taivaassa yli sen, mitä on säädetty. Vain sen verran, kun viha on mennyt ohitse, avaa sitten ovesi ja tule ylkäsi kanssa Öljymäelle hallitsemaan tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. Älä yritä lymytä liian kauaa. Jotkut nimittäin lymyävät iankaikkisesti, sanovat, mennään taivaaseen, iankaikkisesta iankaikkiseen ollaan hääjuhlissa. Mutta Raamattu sanoo sillä tavalla, että lymyä hetkinen. Ei iankaikkisesti, sillä muut tehtävät odottavat, hallinnolliset tehtävät täällä alhaalla. Sen tähden ei ole lupa lymytä hääjuhliinkaan sinne piiloutua kuin hetkeksi. Se Jumala on järjestänyt meille jännittävän tulevaisuuden. Ei, kukaan ei tule pitkästymään, se on taattua. Häällä jos ihmistä nuuduttaa, nuhaks tai yskä tai flunssa tai ikävuodet, tai reumatismi kolottaa ja luissa on lakkaamaton kapina, niin täällä voi pitkästyä ja työlästyä, mutta taivaassa ei. Siellä ei kolota ketään. Mutta me lymyämme vain hetkeksi ylös ja lähdemme töihin. On ihanaa, ettei tarvitse nukkua. Minä yksi päivä jo tässä laskin, että kohta on 20 vuotta tullut oltua sängyssä, että se on kauheaa, kuulkaa, kun elämä ei ole kovin pitkä ja sitä kolmanneksen nukut. Huoli tiedottomana, että et tiedä mitään. Välillä näet niin hulluja unia, että niitä ei viitsi muistella. Ja toiset, joita pitäisi muistella, niitäkään ei ymmärrä kuin toisin ajoin. 20 vuotta, 60 vuodesta 20 nukkua. Minä ihailen ihmisiä, jotka nukkuvat vain 4-5 tuntia yössä. Ne ovat paremmalla puolella. Ne pidentävät ikäänsä tuollaista oikein älyperäistä ikää, josta voivat itse ratkaista, mitä tehdään. Kunnes viha on ohitse. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidät pahan tekonsa. Siksi ajaksi meidän tulee lymytä, kun Herra kostaa maan asukkaille. Sinä aikana, josta me olemme ilmestyskirjassa lukeneet vain katkelman, joka on vain alkusoittoa siinä suuressa tuomion sinfoniassa, jota soitetaan vaivan aikana. Ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Merkillisiä sanoja. Minkä tähden ei peitä? Koska niin paljon ihmisiä kuolee siinä viimeisessä suuressa taistelussa, että ottaa niiden hautauskin yli puoli vuotta. Vaikka me emme siinä vielä ole. Mutta me ylistämme Jumalaa, että me lymyämme. Pian me saamme kuulla, kun pasuuna kajahtaa ja Kristus tulee. Ja hän sanoo, että lymytkää hetkinen minun rakkaani, jotka verelläni ost. Kunnes taivas on kostanut maan asukkaille heidän jumalattomuutensa ja syntinsä ja pahuutensa, koska eivät totuutta vastaan ottaneet. Sen jälkeen palataan. Tullaan yhdessä. Aloitetaan valtakunnan aika, ikuinen onnen aika. Se on hienoa, kuulkaa. Ihmeellistä. Valtavaa. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on näin valoisa tulevaisuus. Ja rukoilemme, että saisimme voimaa viedäksemme pelastussanoman vielä mahdollisimman monelle lahtelaiselle, sillä aika on lyhyt ja pian tulee hän, joka tuleva on, eikä hän viivyttele. Aamen.